Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul Domnului pentru noi în această dimineață este în Psalmul 34, un singur verset, versetul 19. Psalmul 34 cu 19. Și aici cuvântul Domnului spune așa: de multe ori vine nenorocirea peste cei fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. Amin. În dimineața aceasta voi începe mesajul meu prin a face două afirmații. Prima este aceasta, că prima parte a acestui verset nu ne place. Să auzim că de multe ori vine nenorocire peste credincioși, peste pocăiți, peste cei fără prihană. Nu ne place să auzim lucrul acesta, mai ales că ne-am împăcat cu Domnul, nu? Și a doua afirmație este aceasta: ne vine foarte greu să credem partea a doua a acestui verset, dar Domnul scapă totdeauna din ea. Pentru că așteptăm de multe ori izbăvire și parcă nu mai vine, nu mai sosește. Unii așteaptă izbăvire și mor. Alții așteaptă izbăvire și lucrurile se complică. Realitatea este că nenorocirea sau necazul vin peste toți fiii oamenilor. Vin peste necredincioși și vin peste credincioși. Din momentul în care Adam și Eva nu au ascultat de Domnul acolo în grădina Edenului, din momentul acela necazul și nenorocirea s-au declanșat împotriva rasei umane și pe măsură ce încă suntem pe pământ, formele de necaz și de suferință sunt tot mai diferite, tot mai diferite. De ce? Pentru că cel rău are o percepție asupra timpului. Vă aduc aminte un mare adevăr pe care l-am spus cândva, cu câțiva ani în urmă, este acesta. Diavolul, care fiind înger căzut, este o ființă eternă, nu moare. Însă diavolul a căzut într-o cursă numită timp. În momentul în care l-a detronat pe Adam și pe Eva, pe om, din poziția de domn al întregului pământ, pentru că Adam a spus, creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți, aveți dominion peste tot pământul. Când l-a detronat și a devenit el Dumnezeul pământului și al veacului acestuia, cu toată viclenia lui și cu toată puterea lui, diavolul a căzut într-o capcană care i-a adus sfârșitul. Și anume, a intrat în capsula numită timp. Ce însemnează aceasta? Semnează că Dumnezeu, pentru omul căzut în păcat, a rânduit un timp în care să existe. Nu veșnic. Existența lui pe pământ nu este o existență veșnică, este o existență în timp. Pentru că Dumnezeu va schimba această existență în timp cu una în faza următoare 1000 de ani, împărăția de 1000 de ani, și după împărăția de 1000 de ani, omul răscumpărat va intra în eternitate. Dar diavolul devenind stăpân pe pământ, stăpân peste om, Dumnezeul veacului acestuia, a intrat în această capsulă a timpului și de aceea Domnul îl va pedepsi și se va termina cu el odată și pentru totdeauna. Mărit să fie Domnul! Însă câtă vreme încă suntem aici pe pământ, vom avea necazuri, vom avea probleme, o boală cumplită, o suferință neașteptată, un accident, o criză în familie, o pierdere imensă în business, nenorociri de tot felul. Și în acest psalm, omul după inima lui Dumnezeu, împăratul David, spune un adevăr care ar trebui să ne ajute, frați și surori, doamnelor și domnilor, să ne schimbăm teologia. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană. Pentru că sunt un grup de oameni, de presupuși teologi și sunt foarte popular, sunt cu mulțimi mari după ei și cu poziții sociale și economice foarte bine puse la punct datorită acestui fapt, care predică și spun așa: dacă ești credincios, dacă ești pocăit, n-ar trebui să suferi. Numai de aceea suferi, pentru că ai păcătuit, pentru că ești necredincios. Oamenii lui Dumnezeu nu suferă, n-au parte, totdeauna trebuie să fie izbăviți. Dați-mi voie să vă aduc aminte și să vă pun o întrebare și vă rog să-mi răspundeți dumneavoastră cu convingerea care o aveți. A fost credincios și fără de păcat Iisus Hristos? Păi de ce a suferit? De ce a suferit? A doua întrebare. Au fost credincioși apostolii Domnului? Nu v-am auzit. Au fost sau nu? Au fost. Tradiția spune că afară de Ioan Apostolul, care a fost condamnat la moarte prin aruncare într-un cazan cu ulei, cu bitum încins, dar Dumnezeu l-a scăpat miraculos de acolo, toți ceilalți apostoli au sfârșit fie răstigniți, fie decapitați, fie loviți cu sulițe, cu săbii, batjocoriți, așa cum spune autorul epistolei către evrei, ei de care lumea nu era vrednică. De ce au suferit oamenii aceștia? Pentru că au fost păcătoși? Nu. Nu. În dimineața aceasta ne vom uita la această problemă a suferinței, la această problemă a nenorocirii. Și lumea contemporană, lumea noastră, este într-o fază de nenorocire teribilă. Plaga aceasta numită COVID, care a venit peste omenire și au murit atâția oameni, nu știm dacă toți câți au murit după statisticile țărilor au murit de COVID, dar au murit câteva milioane și mor și astăzi. Fratele acesta păstor de care amintea fratele Mișca, fratele acesta păstor din Gherla, Petric, de COVID a murit. Sunt încă atâția oameni care suferă, sunt în condiții din acestea, o zbatere între viață și moarte și vor pieri în continuare. Este o plagă peste toată omenirea. Este o plagă peste toată omenirea. Și atinge deopotrivă pe credincios și pe necredincios. Am avut și noi în biserică, nu? Persoane care au plecat acasă la Domnul datorită acestei nenorociri, datorită COVID-ului. Și nu vreau să profețez pentru că n-ar vrea să fiu un profet de felul acesta, dar n-ar fi mirare ca să mai avem surprize de felul acesta chiar printre membrii bisericii. Mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră în această dimineață l-am intitulat Vine nenorocirea. Vine nenorocirea. De multe ori vine nenorocirea peste cel neprihănit. vine nenorocirea. Și vom împărtăși împreună 5 gânduri speciale, așa cum rezultă ele din acest verset, legate de experiența neplăcută a nenorocirii, a necazului, a suferinței, a problemelor care depășesc puterile noastre fizice, de multe ori intelectuale, emotive, spirituale. 5 lucruri. Primul, persoanele văzute în nenorocire. De multe ori vine nenorocirea peste cine? Peste cel fără prihană. Cine sunt aceste persoane văzute în nenorocire? Oamenii credincioși, popular cum vorbim noi, oamenii pocăiți, nu sunt scăpați de nenorocire, de experiența ei. Sigur, spre deosebire de cei necredincioși, partea plăcută, partea frumoasă pentru noi, cei care trecem prin nenorocire, prin necazuri, prin suferințe, prin accidente, prin boli, prin pierderi, este că nu suntem singuri. Nu suntem singuri. Domnul este cu noi acolo în mijlocul suferinței. Domnul este cu noi acolo în mijlocul nenorocirii. Domnul este cu noi acolo în mijlocul focului. Domnul este cu noi acolo în mijlocul valurilor. Este Domnul cu noi sau nu? Este. Este. Dar de ce vine nenorocirea peste cel fără prihană? Uitați-vă câteva argumente pentru care nenorocirea vine. Un argument este acesta. Din îngăduință divină. Domnul a îngăduit lucrul acesta. Care este rațiunea lui? Noi nu întotdeauna avem revelație în această privință, dar Domnul a îngăduit. Un alt argument este design divin, adică un plan divin. Un plan divin. Dumnezeu îngăduie nenorocire pentru un plan special. Când orbul acela din istoria biblică, din Evanghelii, Ioan 9, orbul din naștere. Ce a spus Iisus Hristos? Dumnezeu a îngăduit aceasta pentru un plan divin. Care era planul? Să se arate măreția lui Dumnezeu printre oameni. Domnul Iisus Hristos a fost întrebat și a fost invitat și chemat de Marta și Maria prin solii care au venit la el și încă ce cuvinte frumoase au spus. Învățătorule, acela pe care îl iubești tu este bolnav și ești chemat să vii la căpătâiul lui. Și Iisus a zis, mai întârziem un pic. Când a vorbit cu apostolii săi, a spus, boala aceasta nu este spre moarte absolut, ci să se arate gloria lui Dumnezeu. Deci uneori nenorocirea este o îngăduință divină, alteori este un design divin. Vrea Dumnezeu să arate o minune în viața ta sau în viața mea. Apoi, un alt motiv pentru care necazul vine peste noi este din pricina celor necredincioși. Din pricina celor necredincioși. Ne fac tot felul de rele. Dezlănțuie tot felul de persecuții împotriva noastră și Domnul îngăduie să trecem pe acolo pentru că apoi, izbăvindu-ne de cursele lor și de atacurile lor și de mânia lor și de planurile lor, Dumnezeu să-și arate existența, să-și arate puterea și să spună și să vorbească și celor necredincios că El este în controlul lucrurilor și în controlul societății. Și bineînțeles, uneori, nenorocirea vine din pricina unui păcat personal. Și scopul ei nu este ca să ne sfințească prin nenorocire. Nimeni să nu aibă o teologie de felul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor. Necazul nu sfințește pe nimeni. Necazul ne dezbracă de ambiții, ne dezbracă de anumite drumuri, de anumite direcții, de anumite fapte. Ceea ce ne sfințește sunt doar 3 lucruri. Sângele Domnului Iisus Hristos, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și cuvântul Sfintelor Scripturi. Acestea sunt trei ingrediente care ne sfințesc pe noi. Necazul, cum am spus, ne dezbracă de practica păcatului și de obiceiul de a ne juca cu mântuirea. Și atunci, dacă persoanele care sunt învederate în nenorocire sunt și cei neprieniți, haideți să ne uităm la câteva aspecte legate de acest fapt. Și pentru că ai trecut pe acolo, sau poate că ești acolo, sau poate că sunt acolo, notează acest adevăr. Nenorocirea este întotdeauna mai mică decât am merita, dacă este datorită păcatului nostru. Este mai mică decât am merita. Fratele păstor Arpie a citit din Ezra, dar nu s-a dus de exemplu la versetul 13. Și în versetul 13 auziți ce spune Ezra în rugăciunea lui. El continuă să se roage Domnului. După tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre. Dacă Domnul ne-ar pedepsi după faptele noastre, care dintre noi ar mai putea să stăm în picioare? Care? Deci întotdeauna nenorocirea este mai mică decât am merita. Psalmul 103, versetul 10, cuvânt mai cunoscut de noi. Domnul nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Glorie Domnului! Pune la inimă lucrul acesta. Un alt aspect. Nenorocirea. Oricât de ferbinte ni se pare, este controlată de Dumnezeu. Ieremia 46 cu 28. Auzi ce se spune Domnul. Nu te teme, robul meu Iacob. Dar să vedem când îi vorbește lucrul acesta. Nu te teme, robul meu Iacob, zice Domnul, căci eu sunt cu tine. Te voi pedepsi cu dreptate. Nu poți să te las nepedepsit. Am să te pedepsesc, dar nu te teme, că nu te nenorocesc. Dumnezeu nu ne rupe picioarele. Dumnezeu nu ne ia viața în nemântuire, ci dacă ne atenționează, dacă ridică nuiaua, este ca noi să ne trezim și să spunem, Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi. Un alt aspect. Nenorocirea este însoțită de mila Domnului. Psalmul 78, versetul 38 la 39. Totuși, în îndurarea lui, el iartă nelegiuirea și nu nimicește. Își oprește de multe ori mâna și nu dă drumul întregii lui urgii. O, mărit să fie Domnul! El și-a adus aminte, deci, că ei erau numai carne. Ei fiind israeliții, ei fiind noi, ei fiind cei neprihăniți, copiii Domnului. Nu-și dă drumul la întreaga lui urgie. Părinții pământești sunt înțelepți, nu toți, dar cei mai mulți sunt înțelepți. Dacă se supără pe copii pentru faptele lor, nu-și dau drumul să-și nenorocească copiii, să-i omoare în urgia lor, ci îi pedepsește cu scop să se trezească. Nenorocirea va lucra ceva bun în viața ta și a familiei tale. Așa cum a zis Iosif în Geneza 50 cu 20. Voi, negreșit, ați vrut să faceți ce? Rău, m-ați urât, m-ați vândut sclav, a zis, scăpăm de el. De ce are el trecere în casa noastră? Nu ne-a trebuit să domnești peste noi. Dar Dumnezeu a transformat răul vostru în bine, să vă salveze. Deci, dacă ești credincios, și Apostolul Petru spune, nimeni să nu se mire ca de ceva ciudat, de încercare de foc care a venit peste el. Dumnezeu are un design în toate acestea. Al doilea lucru, după ce am văzut persoanele implicate în nenorocire, plenitudinea nenorocirilor. Versetul 19 din acest Psalm 34 pe care am citit spune, de multe ori vine nenorocirea. Sunt multe. Nu semnează că dacă a trecut odată tăvălugul peste mine sau peste tine, gata, am scăpat. De aici încolo, când vine vremea să murim, vom citi din Geneza, unde scrie că Iacob, Isaac și-a tras picioarele în pat și și-a dat Duhul. Nu știu dacă se întâmplă așa și cu mine și cu tine, nu știu. Biblia spune, de multe ori vine nenorocirea. Și atunci, pentru că sunt atâtea feluri, o plenitudine de lucruri care ar putea veni peste noi, trebuie să ne rugăm Domnului. Și uitați ce fel de rugăciuni cere Scriptura în astfel de circumstanțe. 1. Rogă-te să cunoști cauza biblică a nenorocirii tale, dacă nu o știi deja. Iov 10. Voi zice lui Dumnezeu, nu mă condamna, fă-mă să știu pentru ce te ceri cu mine. Observați cât de direct vorbește Iov cu Dumnezeu. Tot Iov 13:23-24. Câte sunt nelegiuirile și păcatele mele? Fă-mă să-mi cunosc fără de legea și păcatul meu. Pentru ce ți-a spus fața și mă socotești ca vrăjmaș al tău? Deci dacă a venit necazul și încă n-ai înțeles de ce a venit, n-ai înțeles problema care a dat peste tine, înțelepciunea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune, roagă-te să înțelegi de ce se întâmplă lucrul acesta. Și Iov face tocmai acest fapt. De ce te ceri cu mine? De ce mă apezi? De ce mă faci să trec prin unde trec? Un alt aspect al rugăciunii. Roagă-te pentru iertare. Psalmul 39, versetul 8. Izbăvește-mă de toate fărădilegile mele. Nu mă face de ocara celui nebun. Și în cazul acesta, nebunul este diavolul, este cel rău. Roagă-te și să ne rugăm pentru iertare, pentru că avem un Dumnezeu iertător. Mărit să fie numele Domnului. Apoi, roagă-te pentru ajutorul Domnului în necazul tău sau în nenorocirea ta. Psalmul 102, versetul 2. Nu mi-ascunde fața ta în ziua necazului meu. Pleacă-ți urechea spre mine când te strig. Avem și o cântare în cor frumoasă din versetele acestea. Nu ți-ascunde fața în ziua necazului meu. Roagă-te pentru ajutorul Domnului. Mai departe, roagă-te pentru mila Domnului. Psalmul 6, versetele 2-3. Ai milă de mine, Doamne, căci mă ofilesc. Vindecă-mă, Doamne, căci mi se usucă oasele. Sufletul meu este îngrozit de tot. Și Tu, Doamne, până când vei zebovi să te înduri de mine? Psalmii, istoria biblică, este un exemplu și o pildă pentru noi atunci când suntem înecați, când suntem în nenorocire, să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune. Că sunt multe plenitudine, multe nenorociri. Apoi, roagă-te să poți să înveți de nenorocire și pentru ce direcție nouă trebuie să mergi în viață. Psalmul 143, versetul 10. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Și apoi roagă-te pentru izbăvire. Psalmul 140, versetul 11. Pentru numele Tău, Doamne, înviorează-mă, în dreptatea Ta, scoate-mi sufletul din necaz. Indiferent cât de multe, plenitudine aceasta, cât de multe necazuri, cât de multe nenorociri, cât de multe probleme vin, frați și surori, doamnelor și domnilor, avem dreptul la Dumnezeu, fiind în viață, să ne rugăm Domnului. Roagă-te Domnului împreună cu mine să te lumineze Domnul, oare de ce te afli acolo? Și roagă-te Domnului să te ierte. Și roagă-te Domnului să te scoată de acolo. Și roagă-te Domnului să te țină El de mână. Nu căuta tu să-L ții pe Domnul de mână. Lasă să te ține Domnul de mână. N-ați observat dumneavoastră copiii. Mi-a revenit și din aceasta pentru că avem nepoții cu noi. Și cum ați auzit, mai așteptăm unul azi, mâine, o nepoțică. Când încep să umble în picioare, trebuie să-i ții de mână, bine, să nu cadă. De după ce au învățat să meargă cât de cât în picioare, n-ați observat că nu se lasă ținuți de mână, te ținei de mână? Ca să se desprindă când vor ei și să facă ce vor ei. Așa se poartă unii cu Dumnezeu. Nu se lasă ținuți de mână ca să fie ridicați când cad. Vor să-L țin ei pe Dumnezeu de mână și apoi când cad, se tot duc, se prăbușesc. Doamne Iisuse, înțelepțește-ne! În al treilea rând, perioada de timp în nenorocire, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Dacă Domnul scapă totdeauna din ea și spune de multe ori vine nenorocirea, înseamnă că perioada de timp a necazului și a încercării este limitată. Este limitată. Dacă este izbăvire din ea. Este pentru o vreme. Dumnezeu nu ne ține numai în necaz. Nu ne ține numai în nenorocire. Una din cântările noastre spirituale pe care le știm de când eram copii, mai ales când se cânta în comun mai mult decât se cântă acum. Nu te îndoi, ci crede că după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele-i acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Norul-i veșnic? Nu, soarele, care nu s-a văzut de 14 zile când Apostolul Pavel era în corabie îndrum spre Roma. Nu știu, în viața ta de când nu se mai vede soarele. Dar vreau să știți că soarele încă este acolo. Și dacă soarele este acolo, vreau să vă mai spun altceva. Soarele neprihănirii, Iisus Hristos, este încă pe tron. Este încă în control. Și dacă vine nenorocirea, de multe ori, este temporară. Este temporară. Scriptura ne mângâie în această privință. În Psalmul 103, versetele 8-9. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu ne ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie. Nu seamănă cu mine sau cu tine. Sau cu Iona. Iona, bine faci că te mânii. Ce a zis? Bine fac. Și mă mânii pentru vecie. Bine făcea? Nu făcea bine. Domnul nu se mânie pe vecie. Dumnezeu, dacă ne lasă prin încercare, ne lasă temporar. Și oricât vin, oricât nenorocire ar veni, inclusiv COVID-ul acesta, chiar dacă putem să spunem, COVID-ul acesta este o repetiție demonică. Țineți minte, o repetiție demonică anticristică pentru necazul cel mare. Pentru că dacă acum încearcă să înduplece voința oamenilor la vaccin și la supunere la hotărârile aceste legate de COVID și le reușește, fiți sigur că mai creează încă o criză și mai creează una, nu este prima, nu este nici ultima, pentru că dorința celor mari, inspirați de cel rău, este să-i țină pe oameni în supunere. Iar când Anticrist apare, odată ce jocul acesta s-a făcut, repetiția aceasta s-a făcut, îi va fi ușor să pună pe toți oamenii în ascultare și să facă legământ cu el. Dar în vremea aceasta în care noi trăim, necazurile, chiar dacă sunt multe, sunt temporare, nu sunt veșnice. Veșnică este mila lui Dumnezeu. Veșnică este bunătatea lui Dumnezeu. Și veșnică este îndurarea lui Dumnezeu. Pentru că, încă o dată, dacă nu beneficiam de mila, de îndurarea și de dragostea lui, cine mai era în picioare, Doamne, în vremea aceasta? În al patrulea rând, puterea asupra nenorocirilor. Dar Domnul îi scapă totdeauna din ea. Totdeauna. Cine-i puterea noastră? Este Tatăl Ceresc. Este Cel Atotputernic. Este Iisus Hristos. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă cineva nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, și dumneavoastră, celor de la internet, mă adresez de asemenea, dacă cineva nu-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, dați-mi voie să vă spun, este singurul din univers care a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Cine e ajutorul nostru? Cine e puterea noastră? Este Cel ce are toată puterea în cer și pe pământ. Este Duhul Sfânt, care, prin excelență, când ne-a fost promis de Domnul Iisus Hristos, fapte 1 cu 8, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Care e puterea noastră? Este Duhul Sfânt, este Tatăl Ceresc, este Iisus, este Duhul Sfânt. Este rugăciunea prin credință. Iacob 5, 14 la 15, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Este încrederea noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos. Isaia 53 cu 5. Este încrederea noastră în promisiunile lui Dumnezeu din Scriptură. Psalmul 50 cu 15. Cheamă-mă în ziua necazului. Cheamă-mă. Și eu te voi izbăvi. Este o putere mare care este cu noi. Pe lângă ce am amintit, puterea dumnezeiască, care este cea mai mare, puterea rugăciunii, puterea credinței, Dumnezeu de asemenea a mai pus la dispoziția ta și a mea o oștire de îngeri. O oștire de îngeri. Cuvântul Domnului spune, îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de Domnul. Dumnezeu are un înger special trimis ca să te însoțească. Este cu tine, este cu mine, este cu noi ca să ne izbăvească. Citeam un raport de poliție, deci nu povești nemuritoare ca cineva să zică, din astea am auzit scrise. Este un raport de poliție în care doi ofițeri de poliție în preajma Crăciunului trecut pe East Coast s-au oprit pe autostradă la un accident. Era polei în timpul sărbătorului de an. Era un polei mare. Și când e polei, când e șoseaua înghețată și n-a apucat să o curețe, se întâmplă multe accidente, pentru că pui frâna și ești terminat. Și în timp ce se ocupau de un accident pe una din laturile autostrăzii, au putut să vadă, spuneau acești ofițeri de poliție, doi, am putut să vedem cum o mașină venea cu viteză destul de mare și nu putea să controleze rămânerea ei pe autostradă. Mașina, din pricina poleiului și a vitezei, a început să derapeze, a ieșit de pe autostradă și a fost aruncată de câteva ori în aer și apoi a căzut în cap, în motor, în partea din față. Și spunea acești polițai, am lăsat cazul pe care îl analizam acum de mai bine o jumătate de oră în partea cealaltă a freeway-ului și am trecut dincolo să dăm ajutor și să sunăm după salvare pentru cei din accidentul de dincolo. Ne-am dus, am împins mașina ca să se să cadă în ceva poziție și să vedem să putem să scoatem pe oameni. Și am reușit să spargem geamul și am scos șoferul. N-avea nicio zgârietură. Dar zice, noi am crezut că e șoferul. Nu era șoferul, că l-am scos de pe scaunul pasagerului. De pe scaunul pasagerului. Țineți minte acum acest amănunt în reportul poliției, în raportul poliției. După ce l-am scos pe omul acesta, am întrebat, unde e șoferul? Și omul a zis, păi eu sunt șoferul. Și a spus, cum ești tu șoferul? Că pe tine te-am luat de pe scaunul pasagerului. Noi ne-am uitat când am văzut că vii și nu poți să controlezi mașina și am văzut două persoane în mașină. Și omul a spus, eu vin de la părinți, am fost să-i vizitez de sărbători, sunt singur că soția n-a putut veni cu mine, era o persoană tânără. Și n-a fost nimeni cu mine în mașină, eu am fost pe scaunul șoferului și eu am condus. Și polițaia a spus, este imposibil, noi am văzut cu ochii noștri că tu erai pe scaunul pasagerului și altcineva conducea mașina. Și își puneau întrebarea, ce s-o fi întâmplat cu mașina aceasta? Cum am putut să vedem așa ceva? Răspunsul este simplu. Este un înger al Domnului care a venit și a luat mașina în control. L-a luat pe șoferul ăsta de chică și l-a pus pe scaunul celălalt și a spus, stai tu acolo că tu nu te mai poți descurca. Mașina o lăsăm să se strice, dar te ocrotim pe tine. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de Domnul. Puterea pe care o avem în nenorocire este putere nespus de mare de la Dumnezeu. Și apoi, în al cincilea rând și în ultimul rând, planul divin din nenorocire. Ce plan are Domnul când lasă și îngăduie nenorocirea peste tine sau peste mine? Sunt trei lucruri pe care aș vrea să le menționez în această privință. Primul este ca Dumnezeu să ne învețe compătimire pentru semenii noștri. Să ne învețe compătimire pentru semenii noștri. Vreau să fiu puțin ironic. Dacă ai fost la restaurant, foarte bine că ai putut să te duci. Și toată săptămâna ai mâncat numai grătare și șrimpi, creveți și toate bunătățile. Și te-ai întâlnit cu un om flămând. Și omul acesta spune, cumpără-mi și mie un hamburger, că sunt flămând. N-am mâncat de 3 zile. Și dacă ești un credincios din acestea populari și îl strângi în brațe, americanește, și îl mai bați și pe spate, că nu pe umeri, îl bați pe spate, începe să tușească omul și îi spui, te înțeleg. Știu prin ce treci. Tu nu poți râde de sătul și crezi că îl înțelegi pe ăla flămând de 3 zile? Dar dacă ai răbda și tu, dacă ai fi fost în condiția să rabzi foame, ai înțelege pe cel nenorocit, pe cel flămând, pe cel necăjit. Uitați ce zice Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, din belșug și El, tot așa prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere, glorie Domnului. Și acum, versetul 4. Citiți și la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, deci ne mângâie, pentru ca prin mângâierea pe care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Ce zice apostolul? Deci a venit nenorocirea, ca să îi se sensibilizeze inima și să poată să slujească de mângâiere, de încurajare pentru cei care trec prin încercare și acum eu sau tu care am fost izbăviți, trebuie să fim o pricină de ridicare pentru semenul nostru. Al doilea motiv, să ne învețe caracter. Dumnezeu ne îngăduie prin încercări, prin nenorociri, ca să ne învețe caracter. Pentru că dacă vine nenorocirea, aceasta te conduce la mărturisirea păcatului. Psalmul 32:5. Câtă vreme am tăcut, zicea David, ce făceam? Mă topeam, mă uscam, psihic, fizic, spiritual. Nenorocirea, necazul, vrea să lucreze caracterul tău, caracterul meu. S-a dus la îndreptat să se mărturisească. Te curățește de practici grele și păcătoase. Isaia 1. 18-19, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, lepădați dinaintea mea, luați dinaintea mea faptele rele, curățiți-vă, ne învață să fim stabili în credință, Iov 34:3, ne învață răbdarea, Roman 5:3, și ne învață să fim roditori și când suntem în necaz. Și apoi, al treilea motiv pentru care se vede planul lui Dumnezeu în încercările noastre, este când ne conduce la închinare. Este scopul suprem. Uitați-vă, Psalmul 34, versetul 19, ce l-am citit eu pentru mesajul de astăzi. Dar uitați-vă cine a scris Psalmul 34 și în ce condiții. Puteți să puneți și introducerea psalmului acolo, la Psalmul 34? Un psalm alcătuit de David. Când a făcut, ce a făcut? Făcut pe nebunul în fața lui Abimelec și a plecat izgonit de el. Era în situație bună David? Nu era. Era într-o condiție bună? Nu era. Dar uitați cum începe psalmul în condiția în care el se află. Ce zice? Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui, închinarea, va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure, să se învioreze. Ăsta este scopul, ăsta este planul. Să glorifici și pe Domnul. Ioan 9:1-3. Și să ne reîntoarcă la Domnul pe cei care ne-am îndepărtat de la Dumnezeu. În concluzie, nenorocirea vine. Nu trebuie să cădem în disperare. Nu ne place să vină. Dar a spus-o și Domnul Iisus. În lume veți avea necazuri. Vine. Vine de multe ori. Vine peste cei fără prihană. Deci și peste copiii Domnului vine. Spre deosebire de cei necredincioși, noi avem asistența lui Dumnezeu. Persoanele implicate în nenorocire sunt sfinții. Plenitudinea de multe ori vine. Perioada de timp, dacă vine de multe ori, este temporară, că sunt mai multe, în faze scurte. Puterea în nenorocire, dar Domnul. Și planul este ca să ne conducă la a ajuta pe alții, să ne conducă la închinare, să ne conducă la a fi credincioși lui Dumnezeu și atunci când lucrurile nu ne merg bine. Exact cum în același psalm din care am citit, David începe tocmai cu aceasta. Voi lăuda pe Domnul în orice vreme. Am fost în fața lui Abimelec, m-a izgonit, a vrut să mă omoare. Și Domnul așa m-a inspirat în momentul acela să fac pe nebunul. Și când m-a văzut Abimelec, i s-a făcut grață de mine și a zis, nu-mi trebuie și nebuni din ăștia pe lângă mine, că am destui, ai mei. Și mi-a dat drumul. De aceea voi lauda pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Nu știu în ce necaz te afli, nu știu ce fel de nenorocire a venit peste tine sau poate că va veni de aici încolo. Cuvântul meu de încurajare este acesta. Domnul este cu noi. De multe ori vine nenorocirea peste cel neprihănit, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. Domnul să ne binecuvinteze. Amin.